timeglasset. Du er den mest tålmodige af alle mine børnebørn, så derfor skal du arve dette smukke timeglas en dag. Det var første gang, jeg rigtig lagde mærke til det smukke timeglas fyldt med guldkorn og et flot ibenholdstativ. Min mormor havde taget det ned fra dets faste plads i reolsystemet, så jeg rigtig kunne studere det, men hun lod mig ikke holde det. Jeg tænkte dengang, at det var fordi, det var rigtig kostbart. Og det kan man på en måde også sige, at det er. Det er i hvert fald specielt, og jeg har aldrig hørt om noget magen til. Kort tid inden min mormor døde, og jeg igen var hjemme og besøg hende, tog hun timeglasset frem igen. Du skal kende dets virkelige sandhed, og måden du kan anvende det på, sagde hun, mens hun tog det ned igen, helt uden at ryste på hånden. Det var et sjældent syn, for hun havde fået Parkinsons, hvilket gjorde, hun altid rystede på hænderne. Dette timeglas er både en velsignelse og en forbandelse. Det er gået i arv igennem flere generationer. Nogle led er sprunget over, for som i vores tilfælde, så springer det oftest en generation over, da forældrene ikke tør overlade det til deres egne børn. Jeg lyttede, men var ikke helt sikker på, hun var ved sin fulde fem. Det bliver også kaldt for tidsspringeren, men man kan kun komme frem i tid og ikke tilbage. Nu var jeg helt sikker. Hun var ikke helt sig selv og fantaserede noget så utroligt. Mormor, skal jeg ikke sætte dig på plads igen? Spurgte jeg, mens jeg rakte ud efter det smukke timeglas. Men hun trak det helt ind til kroppen og behøvede ikke at svare. Man skal bruge det med forsigtighed, fortsatte hun, som om jeg ikke havde prøvet at afbryde hende. Man kan springe så langt frem i tiden, som man ønsker, men man kan ikke huske tiden, man har sprunget over. Det er som at få et sort hul i hukommelsen. Så derfor, min dreng, skal man være et tålmodigt menneske, som du altid har været, for at være varetager af denne særlige genstand. Min mormor havde altid favoriseret mig, og havde altid fremhævet mig til familiesammenkomster, når jeg stille sad og ventede på maden. Den skulle serveres, der blev sagt bordbøn, og så endelig værsgo. Resten af min familie nippede lige lidt til det ene fad og så til det andet, imens hele bordet blev rikket til. Mine fætre og kusiner fik oftest øst op på tallerkenerne inden bordbønnen, for at de kunne være stille, mens den blev afsagt. Men jeg kunne sagtens vente, for jeg nød min mormors ritualer. Jeg blev også altid rost i skolen for at kunne sidde stille og lytte efter, så jeg har altid været meget bevidst om, at tålmodighed var min stærke side. Tiden er inde til, at jeg skal overbringe dig dette timeglas, så det ikke bliver fordelt til anden side, når jeg engang er væk. Pas rigtig godt på det, og lad ikke alle og enhver vide, hvad det kan. Men mormor, jeg er slet ikke sikker på, hvad du mener, det kan. Jeg håbede, hun kunne se, at jeg var et stort spørgsmålstegn. Jeg vil vise dig det nu, min dreng. Hun holdt det frem mod mig som tegn til, at jeg skulle tage det i mine hænder. Modsat hendes, så rystede mine en smule nu. Lyt godt efter, sagde hun. Det skal vendes 3 gange, for hver gang du vender, siger du først datoen, altså dag og måned, ved næste drejning årstallet, og ved sidste vending klokkeslættet, for det sted i fremtiden, du gerne vil hen. Du skal ikke vente på guldkornene løber igennem, men gør det i en rap bevægelse. Du behøver ikke at sige det højt, men blot hviske det. Du skal vide, at du kan vågne op et helt andet sted, end der, hvor du springer fra. Det afhænger selvfølgelig af, hvor langt du har tænkt dig at springe i tid. Du vil føle, der er gået et sekund, men dine omgivelser kan være helt forandret, og du vil ældes i takt med den tid, du har sprunget. Hun gjorde et kort hold i sin ene tale. Forstår du? Jeg havde altid kunne stole på min mormor, og ville gerne tro på, at dette var sandt, at timeglasset var magisk. Men jeg må ærligt indrømme, at det var noget svært for mig at tro på det, hun sagde. Jeg ved ikke rigtig, mormor. Tror du ikke? Jeg synes, du skal prøve det nu med det samme, men spring kun 5 minutter frem. Hun rejste sig og tændte for TV'et, som altid stod på nyhedskanalen, som sendte nyheder 24 timer i døgnet og havde et ur placeret fast i hjørnet. Nu kan du se, at det er rigtigt på uret, når du har taget springet, min dreng. Hvad kunne der ske ved at hoppe med på hendes galej? Det ville glæde hende, at jeg forsøgte, men jeg havde ingen forhåbninger om, at det virkede. Okay, jeg forsøger. Jeg gjorde, som hun havde instrueret mig, og jeg sagde et tidspunkt, der var 5 minutter frem i tiden. Jeg mærkede intet. Der skete intet, og jeg sad bare og kiggede på min mormor, som for at hun også skulle sige til mig, at det vist ikke virkede mere. Plus jeg forventede, hun ville falde om af grin, for at have fået mig til at tro på denne leg, som krævede fantasi og barnetro. Kig på uret, sagde hun ivrigt. Fortæl mig, om det virkede. Jeg kiggede på uret, og til min overraskelse, så var der gået 5 minutter. Men sig mig, jeg var forbløffet. Hvad har jeg lavet i mellemtiden så? 5 minutter er lang tid, hvis man ikke tror på, at det virker. Men du har været meget tålmodig og sad et minuts tid, inden du begyndte at forklare mig, at det vist ikke virkede, lige indtil nu, hvor du kom tilbage. Jeg kunne se det i dig, for jeg har set det blik før. Hvilket blik? Jo, ikke alle vil kunne se det, men de vil nok mærke en sær opstået tavshed hos dig, når du har sprunget i tid. Men de vil næppe se det glimt fra det guldkorn, du netop har brugt fra timeglasset. Jeg prøvede at kapere det hele, mens hun bare sad og kiggede på mig med det kærlige blik, hun altid havde gjort. Hvilke muligheder kunne dette give? Der var jo tidspunkter i livet, man ville ønske, man kunne springe lidt henover. Det kunne jo både bruges i det små, men jeg kunne også lade være med at bruge det nogensinde. Men når nu man havde muligheden. Skal vi ikke lave en god kop te? Sagde min mormor, som havde brug for hjælp til næsten alt i køkkenet, da det var for farligt for hende at håndtere selv. Vi gik ud i køkkenet, og hun hældte vand i elkogeren, fandt kanden, teen og tesien frem. Jeg fandt kopper, mælk og sukker. Hun satte tesien i kanden og hældte den afmålte mængde te i den. Elkogeren plingede, og jeg tog den og begyndte forsigtigt og tålmodigt at hælde vandet over tebladene, som hun havde lært mig for længe siden. Selv te skulle laves i et roligt tempo og med omhu, for så blev den bedst. Mens jeg hældte, kunne jeg ikke dy mig for at spørge. Du sagde, at det kunne være både en velsignelse og en forbandelse. Hvad mente du med det? Har du nogensinde brugt det? Er der nogen, der er kommet galt af sted ved at bruge det? Rolig, min dreng. Et spørgsmål ad gangen, sagde hun og satte sig på en køkkenstol. Ser du, min onkel Hans gav mig det og advarede mig mod at bruge det, for det havde bragt ham enorm ulykke. Han var sprunget flere år i tiden, mens besættelsen stod på. Da han sprang, var han eftersøgt af tyskerne, og da han vågnede, var krigen forbi. Det var vel ikke så slemt, kommenterede jeg. Eller hvad? Det var ganske forfærdeligt for ham. Han vågnede og havde ingen idé om, hvad han havde gennemlevet i de år, der var gået. Han kendte ikke huset, han vågnede op i, ej heller den by, han befandt sig i, og slet ikke de mennesker, som mente at kende ham. Han var meget forvirret. Teen var færdig, og det troede jeg også, hendes fortælling var. Så jeg lavede en bakke med det hele og bar den ind på sofabordet, hvor vi drak te. Hun kom gående efter mig i sit eget langsomme tempo og satte sig i sin foretrukne stol. Onkel Hans måtte bruge flere år på at finde ud af, hvad der var sket, fortsatte hun, mens hun strøede en teskefuld sukker i sin kop med dampende varm te. Jeg kan godt forstå, det må være forfærdeligt at have fået sådan et blackout, svarede jeg. Nu jeg tænkte over det, så havde jeg aldrig hørt om min onkel Hans. Havde det timeglas ikke virket på mig, så var jeg sikker på, at min mormor var blevet rablende. Men hendes historie gjorde mig også nysgerrig. Det var det bestemt. Han havde truffet valg, som han aldrig ville have gjort, hvis han havde været ved sin fulde fem. Valg, der gjorde, at alle han kendte dengang han sprang, ikke ville vides af ham mere, end ikke min familie. Men hvordan lærte du ham så at kende, og hvorfor gav han timeglasset til dig? Hun drak en tår af sin te, inden hun svarede. Jeg var en ung pige, da jeg opsøgte ham. Min far, som var hans bror, måtte ikke vide om, at jeg ønskede at lære ham at kende, men jeg var nysgerrig for at vide, hvem denne mand, som jeg kun kendte fra billeder, var for en, så jeg fandt frem til ham, gav ham en chance og lærte at holde af ham for den, han virkelig var. Jeg kunne næsten ikke rumme al den nye information, som min mormor serverede for mig denne dag, og hun forsøgte at lade det hele glide let ned med en kop te med mælk og sukker. Jeg var hans eneste familie, så derfor overlod han timeglasset til mig. Og for at svare på det andet spørgsmål, min dreng, så har jeg aldrig brugt det, andet end dengang min onkel Hans viste mig, hvordan det virkede. Hun rejste sig møjsommeligt og gik igen over til reolen, hvor timeglasset havde stået. Denne gang gik hun hen til bøgerne og tog en tyk gammel bog ud uden bogstaver på ryggen. Denne bog indeholder navne på de personer, som har foretaget spring, hvornår de har sprunget og i hvor lang tid. Den skal du også bruge, hvis du vælger at springe. Noter da dit spring og skriv lidt om det til dine efterkommere. Jeg ved, du vil få glæde af bogen. Det har jeg haft. Hun rakte mig den, og hendes hænder kunne næsten ikke bære den tunge bog, men alligevel synes jeg, hun overrakte den med stil og værdighed. Mit liv blev forandret efter denne dag, og desværre må jeg meddele, at jeg ikke længere er så tålmodig.